Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu pendevu, tuendelee kupiaishana juu ya yale yaliyojiri katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Lengo letu, mtaguso utue vizuri katika familia na maisha yetu ili tuishi katika maisha yetu ya kila siku. Miongozo ya mtaguso ndio dira ya kufuata ili sote kama wana wa kanisa twende pamoja. Jumuiya yoyote ile ya watu isiyokuwa na miongozo thabiti hukosa mwelekeo na mwisho huwa ni kambi ya fujo. Ili kulipatia kanisa mwelekeo sahihi kwa nyakati mbalimbali, mamlaka halali ya kanisa na kwa utaratibu maalumu hutupatia miongozo ya kufuata ili tuweze kufikia lengo. Haswa, ndivyo ilivyokuwa kwa mtaguso wa pili wa Vatikani. Ndiyo maana mpendwa msikilizaji, tunakumbushana kile tulichoagizwa ili nyakati zetu hizi zenye kelele nyingi tusipoteze mwelekeo, twende pamoja, tukafike salama bandarini pa Yesu. Leo tuidonoe kwa umbali hati ya mwanga wa mataifa ambayo ni katiba. Hati hiyo ya juu kabisa ya kanisa ndiyo muhimu kuliko nyingine zote za mtaguso, ndiyo maana tunakuta imesheheni pia mambo mengine hata yale yaliyomo katika hati nyinginezo. Inajibu swali la msingi la mwenyeheri Papa Paulo wa sita lililouliza, kanisa, unasemaje juu yako? Katika hati hii kanisa linajieleza, linajifafanua, linajidhihirisha undani wake na utume wake na nafasi yake zaidi katika ukombozi wa mwanadamu. Sura ya kwanza inafafanua fumbo la kanisa kama sakramenti. Kwa nje linaonekana katika muundo wa jamii ya watu na kwa ndani limebeba neema zisizoonekana kwa macho. Ndani ya kanisa Mungu anaishi na kufanya kazi. Na ndiyo maana twasema kwa njia ya kanisa tunapata neema, kwa sababu kanisa ni chombo cha neema za Mungu. Tunaelezwa pia jinsi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanavyohusika na kanisa. Hati hii inalieleza kanisa kama kundi la kondoo, shamba, jengo na hekalu la Mungu au bibi harusi anayeungana na bwana harusi wake kuwa mwili mmoja, yaani mwili wa fumbo wa Kristo. Wazee wetu wa mtaguso walitumia lugha za picha ili kutusaidia sisi kuelewa zaidi fumbo la kanisa. Sura ya pili inaeleza jinsi watu wanavyohusika na fumbo la kanisa. Kwa njia ya sakramenti sote tunafanywa kuwa taifa moja la Mungu. Jinsi ambavyo katika Agano la Kale Mungu mwenyewe aliridhia kuwaokoa watu kama taifa na sio mtu mmoja mmoja, hali kadhalika sasa Mungu anatuokoa sote kwa njia ya kanisa kama taifa lake takatifu. Katika taifa hilo watu wote wanapaswa kuingia bila ubaguzi ili wawe kitu kimoja. Ndiyo maana linaitwa Katoliki, yaani la watu wote, wa mahali pote na wanyakati zote. Pamoja na mafundisho hayo, yapo pia mafundisho mengine yanayoleta uzito katika sura nzima ya kanisa, katika muundo wake na katika imani yake. Kuna mafundisho kuhusu muundo wa uongozi wa kanisa, hasa uaskofu. Tunafundishwa kwamba kama vile mitume walivyokuwa kundi moja na Petro akiwa kiongozi wao, maaskofu wote pia ni kundi moja, kwa sababu ndio warithi wa mitume. Na askofu wa Roma, yaani Baba Mtakatifu, mrithi wa mtume Petro na wakili wake Yesu mwenyewe, ndio kiongozi na mkuu wa maaskofu hao na wa kanisa zima. Mtaguso huu umesisitiza pia umoja wa maaskofu, ukielekeza kila mmoja wao afanye kazi yake akishirikiana na kundi lake lote na achangie pia usitawi wa kanisa zima, sio jimbo lake tu. Kinachosisitizwa hapa ni umoja na ushirikiano katika uongozi wa kanisa na pia kumtazama jirani. Ubinafsi ni aina ya uchoyo mharibifu. Sehemu hii ndiyo inayofungua dirisha kwa kanisa letu la nyumbani, yani familia. Kama tulivyosikia na tutaendelea kusikia tena na tena, familia ni kanisa la nyumbani. Ili kanisa hilo dogo la nyumbani liweze kustawi vema, linahitaji uongozi na miongozo iliyo thabiti. Miamba mikuu miwili ya ustawi wa kanisa la nyumbani ni baba na mama. Na ili baba na mama ambao wameungana kwa wito maalum wa ndoa waweze kutimiza wajibu wao vizuri, wanahitaji kuwa na umoja wenye upamoja na ushirikiano kati yao. Baba na mama wajitahidi kuwa na kauli moja kwa maslahi na ustawi wa familia. Inapotokea kwamba baba na mama wamegawanyika, hawasikilizani katika masuala ya msingi ya kifamilia, hapo wajue wazi kwamba wanaligawanya kanisa la nyumbani. Jinsi ambavyo mtaguso unasisitiza umoja kati ya askofu na kanisa nalolisimamia, na sisi leo tunataka kusisitiza sana umoja kati ya wazazi na watoto, umoja ndani ya familia. Usitawi wa familia huwa hauletwi tu na fanaka za mali au vipaji walivyonavyo wanafamilia. Roho ile ya umoja ndiyo inayoijenga familia. Na umoja wa kweli uliositawi ndani ya familia huwa na matunda mema na kwa jirani pia. Familia yetu inaponeemeka na kusitawi sana, tusisahau kuwa sisi ni sehemu ya mwili wa fumbo wa Kristo kama walivyo na familia nyinginezo pia. Hivi kama familia, tuna wito pia wa kuchangia amani na ustawi wa familia nyinginezo kwa sala, ushauri mwema na matendo ya upendo. Haileti furaha kwetu kama sisi wanafamilia tunafikiri kuwa tunaishi kwa amani na starehe zinazokaribiana na anasa, na wakati familia zote zinazotuzunguka wanapiga miayo mirefu ya njaa na magonjwa na kila adha. Umoja na ustawi wetu utukumbushe kumtazama jirani. Jirani akisitawi, sisi kama familia tutafurahi zaidi na tutakuwa na amani zaidi. Nyakati zetu hizi, pamoja na mambo mengine mengi, mchwa mbaya sana unaotafuna familia nyingi ni mtengano na ukorofi katili uliopo kati ya baba na mama. Wazazi kama viongozi wa familia wakikosa tu umoja, hata watoto pia watakosa umoja. Kwa lazima watatokea watoto wa baba na watoto wa mama. Baba atawalazimisha watoto wamchukie mama yao, na mama atalazimisha watoto wamchukie baba yao. Mwishoni mwa siku, familia nzima inakuwa sio kanisa la nyumbani tena, bali ni sumu kwa majirani na sumu kwa kanisa zima. Inakuwa ni kambi ya kuunda watu wenye hasira, wakali na waliojikatia tamaa. Katika hali hiyo, hata shughuli za uzalishaji mali pia zitakosa unadhifu, kwa sababu kutakuwa na miradi ya baba na miradi ya mama. Hakuna tena miradi ya familia. Kisa, wazazi wamekosa umoja. Hatimaye mali hizo inakuwa ni muendelezo wa fujo zaidi ndani ya familia. Kumbe mpendwa msikilizaji, tunapotafakari juu ya hadhi ya kanisa na muundo wa kanisa mintarafu uongozi, tusisahau kujiuliza na kujielekeza maswali haya. Tunataka familia yetu iwe ya namna gani? Swali hili linajibiwa na wanafamilia wote. Na baada ya hapo, sisi kama familia, utume wetu kwa familia majirani ni upi? Tunafanya nini katika kuchangia usitawi wa familia za wenzetu? Endapo tutajikuta kama familia tumepindapinda kidogo, basi tujipe ujasiri. Tuitishe mtaguso wa kifamilia, ili tujitambue, tujikosoe, tujipe maana chanya zaidi na mwelekeo mzuri. Kwa njia hiyo, tutakuwa kweli tunashiriki fumbo na utume wa kanisa, na papo hapo kama kanisa lilivyo mwanga kwa mataifa, familia yetu nayo itakuwa nuru kwa majirani wote. Na iwe hivyo. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB. Wanawili,